Este ora 21 aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim. Protestele continuă la Chișinău, se scandează jos mafia și noi nu cedăm, după ce Parlamentul a aprobat guvernul Filip, fără Audia și programul său de guvernare.
Societatea civilă surprinsă de votul de astăzi din Parlament cere guvernului să semneze declarații de integritate.
Și cum se fabrică o știre falsă? Un exemplu din Germania. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! La Chișinău, o mulțime de protestatari antiguvernamentali au spart cordonul de poliție și au intrat în clădirea Parlamentului pe o ușă din spate, după ce polițiștii cu scuturi și măști de gaze aflați înăuntru s-au retras. Imagini transmise în direct au arătat apoi polițiștii coborând scările interioare către ieșire în uniformă, fără echipament de control al mulțimii, în aplauzele unor demonstranți care scandau "Bravo și poliția e cu noi!". Între timp, la Parlament au ajuns în exterior sute de polițiști cu echipament de control al mulțimii, care încearcă să împrăștie mulțimea. Demonstranții convocați de socialiști, Partidul Nostru și Platforma Demnitate și Adevăr au luat cu asalt clădirea Parlamentului după ce, după amiază, deputații din noua majoritate formată de democrați a aprobat în numai o jumătate de oră cabinetul lui Pavel Filip. Liderii celor trei formațiuni care au convocat protestele, aflați la fața locului, au făcut în această seară apel la calm. Nu este limpede unde se află deputații și miniștrii care au participat la ședința de votare a noului guvern. Președintele Nicolae Timofti, care l-a desemnat premier pe Pavel Filip, nu a reacționat la evenimentele de astăzi. Purtătorul lui de cuvânt, Vlad Țurcanu, a declarat pentru Europa Liberă că nu se știe când ar putea depune jurământul noul guvern. Fondul Monetar Internațional spune că perspectiva pe termen scurt a economiei moldovene este dificilă. Într-un comunicat dat publicității la Washington, FMI estimează că în 2015 economia moldoveană s-a contractat cu 1,75%, iar în 2016 se așteaptă o recuperare marginală de 1,5%. Remitențele continuă să scadă, iar seceta a afectat acut producția agricolă, cu efecte ce vor continua să se vadă în 2016, se spune în comunicatul FMI. Organizația Financiară Internațională adaugă că Moldova are nevoie de reforme profunde în sectorul financiar. Deși închiderea celor trei bănci problematice a fost binevenită, este nevoie de o evaluare completă a situației pieței bancare, mai spune FMI. Moldoveanul de 21 de ani, Gheorghe Paladi, se numără printre 5 soldați ai legiunii străine din Franța care au murit într-o avalanșă luni în Alpii francezi în timpul unui exercițiu de schi. Ceilalți soldați decedați erau din Albania, Nepal, Italia, Madagascar. Armata franceză a spus că Paladi se înrolase în legiunea străină în urmă cu un an. Moartea celor 5 militari a fost a doua tragedie petrecută în Alpii francezi în mai puțin de o săptămână. Miercurea trecută au fost uciși de o avalanșă 2 elevi francezi și un turist ucrainean. Rubla rusească își continuă căderea, atingând noi recorduri istorice. Dolarul a ajuns să coste astăzi 82 de ruble, iar euro 90. Recordul negativ precedent al rublei fusese de 80,10 față de dolar în decembrie 2014. Rubla se devalorizează pe fundalul scăderii prețului petrolului la bursele internaționale. Petrolul a ajuns să coste astăzi mai puțin de 28 de dolari pentru un baril. Austria a spus astăzi că va plafona numărul celor care au dreptul să ceară azil anul acesta la jumătate din nivelul de anul trecut, iar cancelarul Werner Faymann a spus că vor fi consolidate mult controlele la frontiere. Anul trecut au solicitat azil în Austria cam 90.000 de oameni. Planul de plafonare anunțat de Faymann a fost convenit la o întâlnire a Guvernului Federal cu reprezentanții provinciilor, primari și alți lideri de comunități. Planul propune ca numărul cererilor de azil acceptate să nu depășească nivelul de 1,5% din populația Austriei în următorii 4 ani. Forțele de poliție din Germania și Turcia au anunțat că au făcut raiduri comune pentru arestarea traficanților de oameni care au folosit embarcațiuni nesigure pentru a trimite peste 1700 de refugiați către Europa. La o conferință de presă comună la Potsdam, lângă Berlin, șefii polițiilor germană și turcă au spus că 5 suspecți au fost reținuți în raidurile făcute în 6 landuri germane, în timp ce în Turcia au fost arestați 30 de oameni. Potrivit polițiștilor, traficanții ar fi pretins fiecărui pasager câte 6.000 de dolari.
A fost Mircea Țicudean cu știrile de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe paginile noastre de Facebook și Odnoclasnice.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
O zi plină de evenimente astăzi la Chișinău, după ce Parlamentul s-a întrunit într-o ședință fulger și a votat cabinetul Pavel Filip, chiar dacă nu a prezentat niciun program de guvernare. Am întrebat-o cu câteva minute în urmă pe Valentina Ursu, care este situația acum.
Se pare că poliția a avut ordin să intervină pentru a dispersa mulțimea aflată în preajma Parlamentului. Nu lovim poliția, Iuda sunt cei care au trădat azi electoratul și au votat guvernul în Parlament, alegeri anticipate, așa continuă să scandeze mulțimea de oameni aflată în preajma Parlamentului. Despre numărul protestatarilor, unii polițiști spun că ar fi în jur de 4.000. Situația la Chișinău devine destul de tensionată, câțiva protestatari au ocupat primul etaj al legislativului. Deputații au fost evacuați după ce au votat guvernul Filip. Protestatarii care au intrat în Parlament ar fi început să scoată obiecte, iar mai mulți polițiști au ieșit din sediul legislativului. Manifestanții strigă scandări anti-Plahotniuc, noi suntem poporul. În mulțime și-a făcut apariția și politicianul Renato Usatăi, care se afla la Moscova, dar a revenit din capitala Federației Ruse și a chemat cetățenii să se alăture protestatarilor. În stradă e văzut și liderul socialiștilor Igor Dodon. Andrei Năstase, alături de alți fruntași de la Demnitate și Adevăr, cheamă la calm și înțelepciune lumea adunată în jurul legislativului. Protestul contra investirii guvernului va continua, spun oamenii aflați în stradă. Acum, așa cum ziceam, e haos în jurul Parlamentului. Unii protestatari au acces pe hol în timp ce unele birouri sunt păzite cu multă strictețe de către polițiști. Între timp, purtătorul de cuvânt al președinției, Vlad Țurcanu, a declarat Europei Libere că deocamdată nu a fost fixată o oră sau o dată la care să depună jurământul noul guvern al premierului desemnat Pavel Filip, votat astăzi de 57 de deputați din așa numită nouă majoritate parlamentară adunată de Partidul Democrat.
Valentina, spune-mi, te rog, ce spune Constituția?
Constituția spune că următorul pas, după ce au obținut votul de încredere în Parlament, trebuie făcut la președinție. Acum, până nu apare decretul președintelui, după ce vor depune jurământul membrii cabinetului de ministri, acest guvern încă nu are legitimitate de plină.
Și am înțeles că purtătorul de cuvânt al președinției a spus că nu e încă stabilită această dată.
Cel puțin de la Vlad Țurcanu am înțeles că mai mulți angajați ai președinției s-au convocat într-o ședință. Așteptăm și noi vestea de acolo, de la instituția prezidențială.
Există posibilitatea ca președintele să nu îi invite să depună jurământul?
Ținând cont de situația destul de tensionată din stradă, bănuim că președintele și-a luat o pauză pentru a medita asupra deciziei pe care trebuie să o ia.
Evoluțiile din Moldova din ultimele două luni au trezit îngrijorarea comunității internaționale. Mesaje de acest fel au venit dinspre Uniunea Europeană și dinspre Statele Unite. Astăzi, cum ați auzit în știri, Fondul Monetar Internațional a spus că perspectiva pe termen scurt a economiei moldovene este dificilă. Valentina Ursu a stat de vorbă tocmai când Parlamentul vota în 30 de minute un guvern fără ca premierul să-și prezinte programul de guvernare cu ambasadoarea americană Jennifer Brush, fosta șefa misiunii OSCE în Moldova.
Partenerii de dezvoltare sugerează că la Chișinău ar trebui să activeze o guvernare credibilă. Are Moldova lideri care ar putea face reforme adevărate și numimate?
It's really hard for me to comment on that, having not been involved with Moldovan politics.
E greu să vorbesc despre asta nefiind implicată în politica moldovenească în ultimii ani. Chiar am avut mult respect pentru mai mulți lideri politici moldoveni, dintre care unii au fost și premieri pentru un scurt timp sau au fost nominalizați să fie în fruntea guvernului, așa că eu consider că există multă pricepere printre politicienii din țară care practic nu este fructificată. Este îngrijorător că liderii politici nu au putut lăsa în spate disensiunile dintre ei și să găsească o modalitate pentru a merge înainte împreună. Unul dintre lucrurile care m-au impresionat când eram acolo a fost numărul mare de oameni talentați și, ceea ce m-a consternat, un lucru pe care îl observăm și în politica din America, că aceleași personalități continuă să se perinde la guvernare. Întotdeauna este loc pentru sânge proaspăt. Am deja aproape 60 de ani, caut persoane, o generație mai tânără decât mine, care să se lanseze în serviciul public american. Aș spune că același lucru este valabil și pentru Republica Moldova. Întotdeauna există loc pentru sânge proaspăt și idei noi în politică, în contextul în care același grup de politicieni a fost la putere prea mult timp. Din această cauză, populația obosește și devine apatică.
A fost opinia ambasadoarei americane Jennifer Brush, fosta șefa misiunii OSCE de la Chișinău, în dialog cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți la europaliberă.org.
A fost Valentina Ursu care ne-a vorbit cu câteva minute în urmă. Platforma civică Demnitate și Adevăr a organizat în dimineața zilei de miercuri un forum civic cu genericul Consolidarea societății civile în lupta cu regimul oligarhic. Inițiativa de a convoca exponenții diverselor segmente ale societății aparține Consiliului Marii Adunări Naționale, structura care și-a asumat reprezentarea protestatarilor nemulțumiți de guvernare. Cine a dat curs inițiativei și ce decizii au fost luate, ne spune Ala Ceapai.
Forumul civic și-a ținut lucrările până la prânz, când încă nu se știa despre convocarea ședinței speciale a Parlamentului pentru învestirea noului executiv. Reprezentanții ai mai multor ONG-uri notorii, lideri de opinie, experți, dar și exponenți ai unor partide extraparlamentare au dat curs invitației lansate de Platforma Civică Demnitate și Adevăr de a participa la acest forum. Scopul enunțat de organizatori a fost de a face un diagnostic a situației din țară, dar și de a propune soluții pentru depășirea impasului la care s-a ajuns. Ideile principale expuse de cei prezenți au fost că Moldova este un stat capturat. Actuala guvernare și-a epuizat legitimitatea, alegerile anticipate sunt inevitabile și că e nevoie de o consolidare a eforturilor societății civile, partidelor extraparlamentare și tuturor forțelor protestatare. Reprezentanții protestelor stângii, Partidul Socialiștilor și formațiunea Partidul Nostru, nu au dat curs invitației de a participa la acest forum. Liderul Partidului Liberal Reformator, Ion Hadârca, a menționat că dorința de a schimba starea de lucruri i-a unit pe participanții la acest forum și a insistat ca el să fie permanentizat.
Poate și cu previziunea de a fi transformat într-un pol politic puternic de alternativă. De fapt, asta ar fi scopul acestei întruniri.
Dar iată ce a propus directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei.
Ar trebui să le cerem partidelor care sunt cu adevărat pro-europene să formeze totuși un bloc pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie într-adevăr să protestăm masiv în stradă până ce această necesitate ca guvernanții să-și schimbe atitudinea față de solicitările societății să aibă loc.
Lucrările forumului au fost întrerupte de anunțul că Parlamentul se întrunește pentru a învesti guvernul Filip. Liderii Platformei Demnitate și Adevăr au spus că trebuie să-și mobilizeze protestatarii. Mai întâi însă, participanții la forum au votat un proiect de rezoluție. Documentul prevede, între altele, consolidarea societății civile și declanșarea cât mai grabnică a alegerilor anticipate, proteste comune și conjugate împotriva, citez, mafiei de la guvernare, încetarea persecuțiilor politice și eliberarea imediată și necondiționată a deținuților politici, inclusiv a grupului Petrenko, precum și susținerea referendumului republican privind alegerea șefului statului prin vot direct, inițiat de Platforma Demnitate și Adevăr. Rezoluția ar urma să fie definitivată, au convenit participanții. Cel mai probabil, acest document va fi modificat esențial după ce Parlamentul a votat astăzi învestirea noului guvern. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. Emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Alexandru Eftode.
În minutele următoare, o relatare despre cum a fost fabricată o știre falsă despre refugiații din Germania și o revistă a presei de la București.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europaliberă.org.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Când au început protestele astăzi la Chișinău, Europa Liberă a stat de vorbă cu mai mulți oameni nemulțumiți de votul din Parlament.
Suntem poporul! Noi suntem poporul! Noi suntem poporul! Noi suntem poporul!
De acum am epuizat toate cuvintele de-a mele și vreau să spun de-a lui Matkovski. Trecută prin foc și prin sabie, furată, trădată, mereu. Ești floare de dor, Basarabie, ești lacrimă neamul meu. De aceea am venit să plâng cu poporul meu.
Mă doare sufletul pentru țara noastră, e pe margine de prăpaste. Nu acționăm, ne prăbușim și nu mai existăm.
Ne-am săturat de show-uri. Vrem un parlament care să corespundă cerințelor noastre. Vrem toți demnitarii să lasă portofoliile și să ducă acasă, fiindcă n-au încrederea poporului.
Chem toată țara să vie. Capul lui Plăhătniuc, atât vrem. Capul lui și atât.
De ce?
Că e banditul numărul 1. E banditul numărul 1 în țara asta. În lume, îl caută toată lumea.
De ce sunteți nemulțumiți?
Nu vrem să îl investească în funcția de prim-ministru pe domnul Filip, că e tot de-a lor, tot mafie de-a lor.
De-a cui?
De-a lui domnul Plăhătniuc. Jos, mafia!
De așa prim-ministru, n-avem nevoie, ori Plăhătniuc, ori Filip, e tot așa e așa.
Unirii moldoveni! Unirii moldoveni! Unirii moldoveni!
Pentru imagini de la protestele care continuă la Chișinău, vă recomandăm pagina noastră în internet și paginile noastre de Facebook și YouTube.
Despre cum a privit presa din România evoluțiile de la Chișinău din ultimele zile, ne spune mai multe Tania Radu.
La Chișinău, protestatarii cer alegeri anticipate, în timp ce presa de la București laudă compromisul politic care a dus la învestirea unui premier. Într-un comentariu publicat pe site-ul Hot News, Gabriel Pantazi scrie că în Republica Moldova s-a balansat în ultimele două săptămâni între două variante, una mai rea ca alta, Plăhătniuc sau alegeri anticipate. Negocierile pentru guvern au fost un imens joc de poker, în care președintele Nicolae Timofti a reușit măcar să evite anticipatele, spune jurnalistul. A fost scutit de umilința de a-l investi pe Plăhătniuc. Acesta a primit totuși puterea, dar indirect. Iar partenerii occidentali ai Moldovei sunt mulțumiți că nu vor trebui să-l întâlnească pe oligarh în calitate de oficial. E limpede că, în caz de anticipate, ar fi fost o victorie a prorușilor. Iar Gabriel Pantazi se întreabă retoric, care ar fi problema dacă asta dorește electoratul? Răspunsul lui atrage atenția că nu contează doar ce vor moldovenii. Țara se află într-un șah mult mai larg în care e vorba inclusiv de investițiile concrete ale partenerilor externi, între ei și România. În Adevărul, un text semnat de Elena Dumitru confirmă satisfacția relativă a vestului față de deznodământul crizei politice de la Chișinău, cum se vedea în timpul zilei de astăzi. Discuția purtată la București între Victoria Nuland, reprezentant al Departamentului de Stat al Statelor Unite, și președintele Klaus Iohannis s-ar fi încheiat pe concluzia decât anticipate, a se citi victorie categorică a partidelor proruse, mai bine guvern pro-european, am citat. Autoarea constată însă că toți cei 7 prim-miniștri ai Moldovei de după 2009 au fost pro-europeni, numai că nu se știe prea bine ce mai înseamnă pro-european în Moldova. Cităm, s-au pozat cu lideri europeni și americani. Toți au vorbit la summiturile europene despre meritele vinului moldovenesc, iar acasă s-au întors și au povestit cum muncesc necontenit pentru a bifa lista de cerințe pentru aderare. Și, într-un caz clasic de operație care a reușit, doar pacientul s-a încăpățânat să răposeze. Am încheiat citatul. De fapt, arată jurnalista, în țară sprijinul pentru proruși este mai mare decât pentru pro-europeni. Corecția nu poate veni oricâți premieri pro-europeni se vor mai investi. Totul ar fi să se declanșeze lupta anticorupție, se mai arată în Adevărul. Pe site-ul ziare.com este găzduit astăzi și un articol semnat de Monica Macovei, al cărui titlu spune esențialul. Nu lăsați Moldova pe mâna lui Plahotniuc, să oprim întoarcerea Republicii Moldova sub ruși. Macovei e de părere că președintele Timofti a rezistat eroic asaltului lui Vlad Plahotniuc. Compromisul la care s-a ajuns este deci preferabil, cu o singură condiție. Mandatul noului guvern condus de Pavel Filip să fie limitat la câteva luni, adică atâta cât este nevoie ca partidele nou înființate, între care îl pomenește pe cel condus de Maia Sandu, să fie pregătite să intre în alegeri. Sursa conflictelor înghețate din statele foste sovietice este maxima complicație etnică practicată de Stalin, care a permis argumentul folosit acum de Vladimir Putin, apărarea rușilor de pretutindeni. Este subiectul unei analize lungi, cu note de subsol, pe care o publică astăzi Iulian Chifu în evenimentul zilei. Conflictele secesioniste, precum cel din Transnistria, au căpătat cu timpul, spune el, o schemă tipizată de ruși. Înghețarea, apoi negocieri nu cu Uniunea Europeană, ci cu unul, două state și așezarea la masa negocierilor a reprezentanților proto-statelor care doresc independența. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Manipularea știrilor este unul din subiectele care sunt dezbătute nu numai în Moldova, dar și în Europa. Corespondentul nostru la Berlin, William Totok, are un exemplu.
În aceste zile se risipește o mare cantitate de cerneală pentru a convinge un anumit segment al populației europene că declinul vechiului continent este iminent. Incidentele din noaptea de rebelion din Köln au furnizat euroscepticilor declarați grupurilor, mișcărilor și partidelor naționaliste, populiste și radicale de dreapta argumentele binevenite pentru a-și îngroșa vocile. Demonizarea refugiaților sosiți în Europa ca luptători deghizați ai statului islamic, teroriști și avangarda transformării continentului într-un califat musulman reprezintă pe alocuri curată propagandă politică și polemică ideologică ieftină contra multiculturalismului și corectitudinii politice. În consecință, multiculturalismul și corectitudinea politică sunt descrise ca fenomene vizibile ale ofensivei unor forțe oculte, globaliste, neomarxiste, prin care se subînțeleg vechile clișee cu substrat antisemit potrivit cărora, în spatele tuturor nenorocirilor, s-ar afla evrei mason sprijiniți de către americani. Cât de adânc înrădăcinată este această idee, se desprinde din nenumăratele intervenții ale unor comentatori, care își răspândesc părerile prin intermediul unor rețele de socializare pe platformele electronice ale ziarilor destinate cititorilor, pe bloguri și nu în ultimul rând în mass media, chiar și în cea pretins echidistantă. Astfel, o știre publicată în limba română de către o agenție de presă considerată serioasă lansa prin titlu ceea ce nici până astăzi nu a fost elucidat. Pentru agresiunile din ajunul anului nou din Köln, sugera titlul, sunt suspectați imigranți sosiți în ultimele luni în Germania. Pentru a da acestei știri o greutate mai mare, cuvântul imigranț a fost scris cu majuscule. Semnificativ pentru procedeele de hiperbolizare alarmistă este felul cum sunt preluate și apoi prelucrate astfel de știri în anumite redacții. Un exemplu de distorsionare evidentă a realității prin intermediul unei știri este povestea răspândită despre interdicția intrării unor refugiați într-o piscină din Bornheim după ce câteva femei au reclamat comportamentul agresiv al unor străini. Din acest incident s-au fabricat în presa de limbă română titluri ca tinere din Germania violate la piscină de către imigranți. Despre faptul că interdicția de a frecventa piscina din Bornheim a fost ridicată, publicația a preferat să nu amintească, desigur pentru a nu diminua mesajul. Cea mai stranie poveste este cea răspândită duminică de același ziar, citat mai sus, sub titlul Fetița unor mucitori ruși a fost violată de 7 imigranți musulmani la Berlin. Poliția mușamalizează cazul. S-a dovedit că toată această poveste este o pură invenție care a fost pusă în circulație de către surse neidentificate din Rusia. Povestea a fost preluată apoi de internauți și de gazeta Sputnik. Deși poliția berlineză a dezmințit relatarea, ea continuă să circule și este folosită ca argument forte în propaganda xenofobă tot mai agresivă. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Iarna la Moscova se intitulează probabil cel mai important pentru posteritate capitol al memoriilor diplomatului britanic Fitzroy MacLean, în post la Moscova în 1938, la ora ultimului mare proces spectacol stalinist, ce a avut între personajele principale pe doi dintre apropiații lui Lenin, Nicolae Buharin și Nicolae Krestinski. MacLean, diplomatul desemnat de britanici, asistă la proces și a notat în detaliu observațiile și opiniile despre derularea scenării staliniste, pe care le-a publicat un deceniu mai târziu la Londra în volumul Abordări răsăritene. Un caz și o mărturie școală, s-ar putea spune astăzi, utile să fie dezbătute cu studenții în seminariile de istorie despre natura și mecanismele politice ale comunismului. Fitzroy MacLean nota că acuzarea nu lasă de dorit în nicio privință. Deținuții au fost acuzați în mod colectiv și individual de toate crimele imaginabile. Înaltă trădare, omucidere și tentativă de asasinat, spionaj și tot felul de sabotaje. Mărturia acumulată umplea numai puțin de 50 de volume mari ce puteau fi văzute stivuite pe masa judecătorilor. La cererea ca acuzații să confirme că acceptă vinovăția, totul părea să decurgă ca o simplă rutină. Unul după altul, folosind aceleași cuvinte, notează diplomatul britanic, ei și-au recunoscut vina, Buharin, Râcov, Iagoda. Apoi, deodată, publicul s-a trezit, înțelegând că lucrurile nu erau chiar atât de simple pe cât ar fi trebuit să fie. Nicolae Krestinski, o figură palidă, bătută, ștersă, cu ochelarii cu ramă de oțel, spânzurându-i pe nasul ascuțit, începuse să spună ceva diferit de ceilalți, ceva înfricoșător. Interesul publicului a renăscut, s-a concentrat pe Krestinski. Născut în 1883, avocat social-democrat, Nicolae Krestinski se alăturase facțiunii bolșevice din 1903 pentru a urca treptele ierarhiei superioare de partid. După revoluția din februarie și apoi cea din octombrie, ajungând membru al biroului politic și al secretariatului Comitetului Central în anii 1919-1921. Amestecat în luptele interne de partid, apropiat de grupul lui Trotsky, Krestinski își pierdea funcțiile de conducere, trimis în primăvara lui 1921 ca ambasador în Germania. A rămas în diplomație până la arestarea sa în contextul marilor epurări în 1937. Fitzroy MacLean documentează ilustrativ tentativa sa de atitudine rectilinie la proces. Îl citez: "Nu îmi recunosc vina", a spus el, "nu sunt trotskist, nu sunt membru al blocului trotskist de dreapta, nici nu știam că a existat, nu sunt vinovat de niciun din crimele de care am fost acuzat. Nu am avut niciodată relații cu serviciul de informații german." A urmat o pauză neplăcută, până și Vasili Ulrich, gras și plin de el, părea momentan să fie luat prin surprindere. "Dar nu ai confirmat recunoașterea vinelor înainte de a veni în fața curții?" l-a întrebat el. Krestinski a continuat însă să repete ce mai spusese: "Nu am comis niciun fel de crimă." Fitzroy MacLean comenta: "Pentru moment părea să nu fie nimic de făcut." Ulrich s-a întors spre deținutul următor. Krestinski refuza să-și admită vina, iar când Vyshinsky a amintit de admiterea acuzaților la examinarea preliminară, răspunsul, notează diplomatul britanic, a venit imediat, devastator prin claritatea lui: "Am fost forțat să fac declarațiile. În plus, știam că dacă aș fi spus atunci ce spun acum, declarația mea n-ar fi ajuns niciodată la conducătorii partidului și ai guvernului." Peste tribunal s-a lăsat o tăcere șocată. Niciodată înainte nu fusese spus așa ceva în mod public. Krestinski arăta mai mult ca niciodată ca o vrabie mică zgribulită ce își clama cu tărie inocența. Vyshinsky începea să arate îngrijorat. La urma urmelor, lui revenea responsabilitatea să se ajungă la rezultatele dorite și cine ar fi putut spune ce îi se putea întâmpla dacă eșua să-și îndeplinească sarcina. Nu avea însă să eșueze, iar după, spune diplomatul britanic, o noapte în celulă, readuș la coșmarul ce devenise viața lor, Krestinski întreba dacă persistă în declarațiile sale, ce da. "Nu, confirm totul." La întrebarea procurorului Vyshinsky despre declarațiile făcute cu o zi în urmă, Krestinski, citesc din nou, înșira cuvintele ca pe o lecție învățată. Ieri, influențat de un sentiment de falsă rușine și de atmosfera din tribunal, ca și de starea sănătății mele, nu m-am putut decide să spun adevărul și să-mi admit vinovăția în fața lumii. În mod mecanic m-am declarat inocent. Rog acum tribunalul să ia notă de declarațiile pe care le fac în prezent, în sensul că îmi admit vina în totalitate și fără rezerve, sub toate acuzațiile ce mi s-au adus, și că accept de plină responsabilitate pentru comportamentul meu criminal și ticălos." Noaptea nu fusese irosită, conchidea diplomatul britanic în mărturiile sale, notând că Nicolae Krestinski aluneca așezându-se pe locul lui cu o privire aproape de ușurare, în timp ce Vyshinsky își strângea nodul la cravată. Situația fusese salvată.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.